Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο σήμερα 6 Ιουλίου του 2024. Και σήμερα και αύριο θα πάμε μέχρι τις 11, 8-11 το πρωί, πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη από το Πορτοράφτη. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από το Ναύπλιο. Καλημέρα, Γιάννη. Πήγα στο νοσοκομείο του Ναυπλίου για να γράψω κάποιον υπέρηχο. Και επειδή δεν τον κάνουν στο νοσοκομείο, πήγα σε ένα ιδιωτικό κέντρο για να κλείσω ραντεβού και μου ζήτησαν να πληρώσω γιατί είπαν ότι το κράτος δεν τους πληρώνει. Το ερώτημα μου είναι γιατί να πληρώσουμε αφού ήδη έχουμε πληρώσει εμείς το κράτος με τις εισφορές μας. Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά. Μιχάλη, αγαπητέ Πάνο, έχεις δίκιο. Και μάλιστα τα περιστατικά αυτά, τα οποία διάβασα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αφορούν νοσοκομεία της Αττικής. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από Τσαχαρνές. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είστε καλά, φίλε Γιώργο, και σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται σε σχέση με το μήνυμα το οποίο έστειλε πριν. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη, έχω δίκιο κι εγώ, αλλά μόνο εσείς το αναφέρετε. Οι τράπεζες γιατί πουλούν, όμως εγώ δεν μπορώ. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή ξεκούραση να έχεις όταν φύγεις στις διακοπές σου. Να πω λίγο για τον λεγόμενο κύριο Αβγενάκη, ότι και μας βαράνε και τους πληρώνουμε. Ένας αποτυχημένος βουλευτής που έγινε υπουργός χωρίς κανένα απολύτως έργο. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Φάνη από τη Λεμεσό. Καλημέρα, Φάνη, να είσαι καλά, υγεία σε όλους και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη. Και σε σένα πολλές ευχές, Φάνη, να είσαι πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή που κάθε Σάββατο τον ακούτε λίγο νωρίτερα εδώ στον Real FM. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στους φίλους τους ακροατές.
Να είμαστε καλά. Βγήκαν οι τιμές για τα νέα τιμολόγια ρεύματος. Επιβεβαιώθηκες για άλλη μια φορά απόλυτα. Θέλω να μας τις περιγράψεις σε γενικές γραμμές. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να μας πεις ποιες είναι οι εκτιμήσεις σου, για το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέχρι πότε θα πάμε με αυξημένες τιμές στα χρωματιστά τιμολόγια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν είδαμε τον Ιούλιο μία αύξηση γύρω στα 12% για το πράσινο, για το ειδικό τιμολόγιο. Από 15 λεπτά που ήταν τον Ιούνιο πήγε γύρω στα 16,78. Τα μπλε κρατήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου και αποδείχθηκαν τα κίτρινα συμφερότερα, διότι είδαμε και εταιρείες που προσέφεραν κίτρινο τιμολόγιο κάτω από 8 λεπτά με 7,7.
Ναι.
Αν θέλετε, μπορώ να πω είναι το φυσικό αέριο.
Ναι, ναι. Ωραία, το πεις. Εντάξει, δεν είναι. Αφού τα βλέπει ο κόσμος. Δεν κάνουμε άμεση διαφήμιση. Okay.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπήρξε αυτή η αύξηση στα πράσινα τιμολόγια που είναι στην τριπτική πλειονότητα των καταναλωτών, γιατί αυτό συζητάμε τώρα.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η τιμή, η μέση τιμή γύρω στα 16,78, μάλλον θα κρατηθεί και τον Αύγουστο.
Ναι.
Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε σημαντική
αύξηση. Ναι, αν δεν προκύψουν απρόοπτα και ανατροπές, προφανώς. Πάντα ισχύει αυτό.
Πάντα αυτό. Θεωρώ ότι οι ίδιες τιμές που ήταν τον Ιούλιο θα είναι και τον Αύγουστο, με μια μικρή επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή αύξηση. Όχι, ναι, όμως τίποτα σημαντικό.
Ναι.
Οι τιμές θα αρχίσουν να αποκλιμακούνονται από τέλος Οκτωβρίου και μετά.
Από τέλος Οκτωβρίου και μετά.
Και μετά. Ναι, πάντα υπάρχει στατιστικά αυτή η διαπίστωση, διότι το καλοκαίρι, επειδή είναι αυξημένη η ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών, λόγω του ότι η χοντρική αγορά του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας πάντα είναι υψηλή το καλοκαίρι, όχι τώρα που είχαμε τις ενεργειακές αναταράξεις, ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή και όλα τα σχετικά, πάντα το καλοκαίρι, μάλιστα, το φυσικό αέριο, η τιμή του ήταν αυξημένη. Θεωρώ όμως ότι προς τα τέλη του φθινοπόρου θα ξεκινήσει κάποια αποκλιμάκωση Αλλά για τώρα θεωρώ ότι καλό είναι να κλειδώσει κάποιο ένα μπλε σταθερό εξάμεινη διάρκεια τιμολόγιο που υπάρχουν εταιρείε με κάτω από 9 λεπτά. Ή αν είναι σε κίτρινο, παραμένει στο κίτρινο.
Ωραία. Τώρα, πέρα από τι χρηστικέ συμβουλέ που είναι πάντα εύστοχε και έχουν επιβεβαιωθεί απόλυτα με όσα λε αυτήν εδώ την εκπομπή, υπάρχει ένα θέμα. Μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα τον τελευταίο καιρό φίλες, ακροάτες και ακροατές. Κάποιοι φίλοι έχουν τους λεγόμενους ευφυείς μετρητές. Είτε τους είχαν, είτε τους τοποθέτησαν. Αυτό το λεγόμενο πορτοκαλί τιμολόγιο, το οποίο διαφήμιζαν τόσο πολύ όλοι οι πάροχοι, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχει καν ως έννοια. Μάλλον υπάρχει ως έννοια, δεν υπάρχει ως πρακτική. Τι ακριβώς είναι και πότε θα ξεκινήσει αυτό?
Αυτό θα ξεκινήσει από ό,τι είπε το Υπουργείο Ενέργειας και ο κύριος Σκυλακάκης. Αλλά και η κυρία Σδούκου έχει πει ότι μόλις συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές.
Αυτό μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Μπορεί να γίνει σε 10.
Λένε προς τα τέλη του 2024.
Δηλαδή... Γιατί ήταν να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, μαζί με, τον Ιανουάριο, μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια. Και είμαστε ήδη στον Ιούλιο.
Λένε τέλη φθινοπόρου. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει τέλος του χρόνου.
Ναι.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι ο πάροχος. Για να ενεργοποιήσει το πακέτο του πορτοκαλί τιμολογίου, θέλει να έχει ένα πελατολόγιο. Άμα δεν είναι πολλοί πελάτες που έχουν έξυπνους μετρητές, τι να ενεργοποιήσει?
Ναι.
Θέλω να πω ότι είναι και πρακτικό το πρόβλημα.
Ναι, ναι. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηνιαίος λογαριασμός στους παρόχους, γιατί ήταν
ναι,
κάτι.
Ναι, ήδη έχει. Τέλος του Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί στο 100%. Ήδη έχει προχωρήσει πάνω από 70%.
Και πώς, με αυτά τα έναντι, τα οποία έρχονταν σε αρκετούς λογαριασμούς επί
ναι,
πολλά χρόνια.
Από τον Ιούλιο και μετά δεν θα έρχονται. Δεν
θα
από τον Αύγουστο κτλ. Θα υπάρχουν μόνο μηνιαίοι, όπως είναι δηλαδή και στην κινητή τηλεφωνία.
Τώρα να σου πω κάτι, και ο μηνιαίος λογαριασμός είναι ένας μόνιμος μπελάς. Ακόμα και ηλεκτρονικά αν τον πληρώνεις, που αρκετοί πλέον τον πληρώνουμε ηλεκτρονικά.
Ναι.
Τώρα να έχεις κάθε μήνα στο μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού σου να πληρώσεις.
Πόσα πράγματα, Γιάννη, έχουμε στο μυαλό μας.
Με αυτό ακριβώς.
Πόσα πράγματα έχουμε στο μυαλό μας για να πληρώνουμε, για να παρακολουθούμε, για να ελέγχουμε. Δηλαδή πραγματικά, εγώ που υποτίθεται είμαι άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος που είμαι ειδικός με αυτά, και πάλι λέω, ας το καλό πια, κάθε μήνα πρέπει 50 πράγματα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένας συνταξιούχος, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, τι πρέπει να κάνει?
Το μόνο θετικό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι με τον λογαριασμό, ο οποίος έρχεται κάθε μήνα, ελέγχεις, βλέπεις τι περίπου καταναλώσεις έχεις, από πού πρέπει να κόψεις.
Και θα τυπήσουν και την ρευματοκλοπή.
Βεβαίως. Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε.
Όχι, το ελπίζω. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή, τι θα έρθει ο υπάλληλος του ΔΔΕ, θα δει ότι υπάρχει παραβίαση στο μετρητή και δεν θα λάβει μέτρα. Δηλαδή, τι εννοείς?
Το έχουμε ξανασυζητήσει. Υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά.
Ναι, εντάξει.
Οι οποίοι έχουν κουμπούρια και δεν πλησιάζει ούτε η ΕΚΑΜ κοντά.
Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει τα σπασμένα να τα πληρώνει ο συνεπής καταναλωτής. Επειδή δεν θέλουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.
Ναι.
Αυτό.
Κοίταξε, και όταν πάνε, είναι μεγάλο πρόβλημα, όταν πάνε σε κάποιους καταβλισμούς συγκεκριμένοι αστυνομικοί του τμήματος περιοχής μαζί με τεχνικούς υπαλλήλους του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο κάνουν. Φεύγουν, δεν βρίσκουν κανένα να συλλάβουν και την επόμενη μέρα συνεχίζουν πάλι με άγκιστρα και κλέβουν ρεύμα από το δημοτικό φωτισμό. Φοβερή
Γιάννη,
κατάσταση.
Δεν είναι μόνο οι καταβλισμοί που είπες.
Και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις ενδεχομένως.
Και επιχειρήσεις, όχι ενδεχομένως.
Μόνο που εκεί είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχει άβατο δηλαδή να πάει να τους τσιμπήσει ο νόμος.
Το πρώτο εξάμεινο του 2024 με στοιχεία του Υπουργείου τσίμπησαν 13.500 παραβάτες.
13.500 παραβάτες.
Αν σου λέει κάτι αυτό το νούμερο.
Απίστευτο. Για να μην νιώθουμε κι εμείς οι υπόλοιποι κορόιδα, δηλαδή. Που πληρώνουμε τα 600 εκατομμύρια ευρώ, που από ό,τι λέει ο ΔΔΕ, είναι η ζημιά από τις ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ξέρεις, το θέμα δεν έχει μόνο πάρει οικονομική διάσταση, αλλά και κοινωνική διάσταση. Γιατί όταν εγώ βλέπω ένα τσιμπημένο λογαριασμό και ξέρω ότι μέσα εκεί στις λοιπές χρεώσεις μου έχει βάλει και τον άλλον ο οποίος κάνει ρευματοκλοπή, αυτό ξέρεις, κάνει να αισθάνεσαι να μην πω τη λέξη.
Λες λοιπόν ότι ο λογαριασμός που θα έρχεται κάθε μήνα τώρα θα βοηθήσει τους παρόχους να εντοπίσουν πιο εύκολα τη ρευματοκλοπή.
Ναι. Okay. Εννοείται. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εξάλλου το έχει πει και ο ίδιος ο υπουργός, ότι οι υπάλληλοι θα ελέγχουν και την παραβατικότητα του καταναλωτή. Αν υπάρχει μάλιστα παραβατικότητα.
Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, για την ενημέρωση, αγαπητέ φίλε.
Ευχαριστώ,
καλημέρα.
Ευχαριστώ,
Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Ξεκινάω με την Καθημερινή, που κατά τη γνώμη μου έχει το πιο σοβαρό, το πιο παρεμβατικό θέμα από όλες τις εφημερίδες του Σαββάτου. Τελικό χτύπημα από ράμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Καθαιρέθηκε ο Μπελέρης από δήμαρχος. Έντονη αντίδραση της Αθήνας. Στη φυλακή για πυρκαγιά από αμέλεια είναι με το νέο νόμο, το νέο ποινικό κώδικα του Φλωρίδη. Κρατούμενος θα παραμείνει μέχρι την εξέταση της έφεσης ο συνταξιούχος 63 ετών που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη φωτιά που προκάλεσε από αμέλεια στη σιδηρούντα της Χίου. Και επίσης, σε μόλις 66 άτομα αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Είναι στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Προτιμούν τον φόρο από τον έλεγχο. Ρυθμίστηκαν χρέη 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω εξοδικαστικού στα τέλη Ιουνίου, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η εφημερίδα Καθημερινή. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, οι στρατηγικές και οι υποστηρικτές των υποψηφίων, τα μπλοκ και τα αφηγήματα των μνηστήρων για την εκλογή ηγεσία στο Πασόκ. Οι δράσεις και οι ελιγμοί στην εσωκομματική σκακέρα της Δημοκρατικής Παράταξης 92 ημέρες πριν από τις κάλπες. Φεύγουμε από το καρφί και πάμε στην απογευματινή. Δώρο στους χαμηλοσυνταξιούχους, το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τα Χριστούγεννα, έκτακτη ενίσχυση για 930.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, αύξηση 4% στα ανταποδοτικές το 25 με βάση το μέσο μισθό, ποια επιδόματα αλλάζουν, ποια θα κοπούν, ποιους αφορά. Περνάμε στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Ψήνεται και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,25%. Οι φόροι φέρουν 350 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα τα πρόσθετα έσοδα θα προέλθουν από την τεκμαρτή φορολόγηση των μη μισθωτών, από την οποία αναμένονται πρόσθετα έσοδα 530 εκατομμυρίων ευρώ και τις αυξήσεις στο τέλος διανυκτέρευση σε όλα τα καταλήματα, από την οποία θα μπουν στα ταμεία επιπλέον έσοδα 650 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ θετική εξέλιξη να υπάρξει περαιτέρω νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,25%, αλλά θα έλεγα πως είναι μάλλον μικρή η μείωση. Θέλει ακόμα μεγαλύτερη. Ελεύθερος τύπος. 10 τραπεζικές προμήθειες στο στόχαστρο. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Με βάση την κοινοτική οδηγία για χρεώσεις 0,50 ευρώ σε 1,20 ευρώ για άμεση μεταφορά χρημάτων. Ποιες είναι σήμερα οι επιβαρύνσεις για εμβάσματα και άλλες υπηρεσίες. Η λύση με το σύστημα Iris για μεταφορές έως 500 ευρώ. Ωραίο χρηστικό θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα του Σαββατοκύριακου. Αγρότες, κρυμμένες, βιασμένες. Μια αποκαλυπτική έρευνα των νέων. Στην Κύπρο, 50 χρόνια μετά, γυναίκες και παιδιά που βιάστηκαν από τους Τούρκους κατά την εισβολή και ζουν στο περιθώριο σπάνε τη σιωπή τους. Είναι ένα τερχιαστικό το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Αν το δείτε, ρεπορτάζ αποτυπωμένο με φωτογραφίες, με ονοματεπώνυμα και συνεντεύξεις. Για να μην ξεχνάμε τα έσχη των Τούρκων, γιατί φέτος κλείνουμε 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα. Αύριο έχουν Γάλλοι το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Να δούμε τι θα γίνει. Θα μπορέσει να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, μάλλον σχετική πλειοψηφία, η κυρία Λεπέν, το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Δηλαδή, ο συνασπισμός με επικεφαλής τον Μπαρντελά. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιον θα ορίσει, παύλα διορίσει, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Μακρόν, για μελλοντικό πρωθυπουργό. Γιατί αν το ποσοστό είναι ποσοστό αυτοδυναμίας για τον ακροδεξιό και δεξιό συνασπισμό, τότε δεν θα μπορέσει να αποφύγει την ορκομοσία Μπαρντελά. Αν όμως δεν πιάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας και πλειοψηφία στη Βουλή, τότε είναι πολύ πιθανό να προταθεί και τελικά να προορκιστεί κάποιος τεχνοκράτης Γάλλος πρωθυπουργός. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Άρες μάρες για την ακρίβεια. Η Ούρσουλα απάντησε στην επιστολή Μητσοτάκη και υπόσχεται ότι θα ελέγξει τις πολυεθνικές για τις αδικαιολόγητες αυξήσεις. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 χρόνια, ο Μιχάλης Πικραμένος, είχε αποδομήσει τα περισκευωρίας Νοβάρτης, γράφει η εφημερίδα, και ήθελε να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι του σκανδάλου. Ένας δικαστικός υψηλούκυρους, προσθέτω εγώ, για τον κύριο Πικραμένο και την πορεία του στο δικαστικό σώμα. Περνάμε στο ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου. Όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών. 33η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Την Κυριακή 7 Ιούλη κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την αντιυμπεριαλιστική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη έξω από το Νατοϊκό στρατηγείο.
Όπου κι αν πας θα σε πάντα εδώ. Θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα. Όμως φοβάμαι μωρό μου μη φύγω εγώ.
Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δύο νέα βίντεο καίνε το Λευτέρη Αυγενάκη. Πέταγε καρέκλες στους αστυνομικούς που πήγαν να το συλλάβουν το Μαξίμου για την πρώτη στιγμή όλο το υλικό με τον Τραμπούκο υπουργό. Θα πούμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια για τον κύριο Αυγενάκη. Το καθεστώς δράμα καθαρεί τον Μπελέρη. Αδιάφορη πολιτική ηγεσία των Αθηνών για τις δραματικές εξελίξεις στη Χιμάρα. Κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα στην Εστία. Και η εφημερίδα των συντακτών. Ένα στους τρεις νέους εργαζόμενους δεν βγάζει το μήνα. Η πιο δημιουργική ηλικία εγκλωβισμένη στην επισφάλεια. Έρευνα και ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών, όπου επίσης έχει ρεπορτάζ για το Πασόκ. Ποιοι είναι, τι πιστεύουν και πώς κινούνται οι υποψήφοι πρόεδροι, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, πάμε στο Θεοδόση Πάνου, τον αγαπητό συνάδελφο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θεοδόση.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Να είμαστε καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Να μας πεις μερικά πράγματα. Φαίνεται πως έχει προσαχθεί ένας βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη. Μιλάμε για τον τον τοπογράφο που δολοφονήθηκε εν ψυχρό, εκτελέστηκε στο νέο ψυχικό. Για πες μας τι νεότερο υπάρχει.
Πρόκειται για άτομο πολύ γνωστό στις αρχές και ιδιαίτερα στην ασφάλεια, καθώς κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί σε πολύ σοβαρή υπόθεση απαγωγής και μάλιστα είχε βαρύτατη ποινή κάθεξης εκείνη την εποχή. Τώρα, επειδή
φαντάζομαι αναφέρεσαι σου, για να μην την... Να μην ονοματίσουμε την
περίπτωση. Δεν χρειάζεται να την πούμε.
Πάντως να αναφέρεσαι σε εκείνη την πολύ γνωστή υπόθεση απαγωγής.
Σε πολύ γνωστή υπόθεση απαγωγής. Για να προλάβω και το ερώτημά σου, δεν γνωρίζω πώς ήταν εκτός φυλακών, διότι πρωτόδικα είχε καταδικαστεί ο άνθρωπος αυτός σε ισόβια. Το τι έχει γίνει τώρα με εφετεία για αυτά, δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να το
Είναι εκτός φυλακών δηλαδή τώρα.
Από τη στιγμή που θεωρείται. Ναι, είναι εκτός φυλακών. Έχει γίνει η προσαγωγή του. Θεωρείται βασικός ύποπτος και φαίνεται να προκύπτουν πολύ σοβαρές ενδείξεις. Το τονίζω. Ενδείξεις για τη φυσική αυτολογία στην δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη, τόσο από τις κάμερες, από τα 80 βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονίων της Ασφάλειας Αττικής, όσο και από πολύ βασικές μαρτυρίες, κυρίως όμως μία. Μαρτυρία, μια κατάθεση στενού προσώπου πολύ κοντά στον τοπογράφο, ο οποίος με την κατάθεση που έδωσε τις προηγούμενες μέρες φαίνεται να ξεκλείδωσε ένα μεγάλο μέρος των διαφορών που είχε ο 54χρονος τοπογράφος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να οδηγηθούν στην προσαγωγή όχι μόνο του συγκεκριμένου προσώπου που αυτήν την ώρα κρατείται και εξετάζεται, αλλά και άλλων προσώπων, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθεροι, πλην όμως επίσης θεωρείται σημαντική η μαρτυρία του.
Να πούμε ότι το ανθρωποκτονιών εντόπισε απειλητικά μηνύματα στο κινητό του το απογράφου.
Δεν φαίνεται να έχουν σχέση με την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται, να είναι στα
πλαίσια. Πάντως λίγο περίεργη ιστορία, τον απειλούσαν... Τον είχαν δείρει κατά το παρελθόν. Είναι λίγο περίεργη ιστορία. Υπάρχει ένα χρυσό δελτίο, τυχερό δελτίο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2 εκατομμυρίων ευρώ αρχές της δεκαετίας του 2000.
Πολύ τυχερός ήταν ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Βέβαια, εν συνεχεία φάνηκε ότι δεν ήταν και τόσο.
Στάθηκε αρκετά τυχερό, βέβαια. Να σας πω ότι ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Δεν μιλάει ουσιαστικά. Λέει ότι δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που μου λέτε. Εγώ δεν έχω ούτε μία σχέση με την υπόθεση τι αυτή. Προσπαθεί να παρουσιάσει ένα άλοθη. Φαίνεται όμως ότι το άλοθη αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό ώστε να κάνει τους έμπειρους αστυνομικούς ανθρωποκτονιών να τον αφήσουν ελεύθερο. Όπως είπαμε, είναι σε άμεση συνεννόηση με τις εισαγγελικές αρχές ή αστυνομικοί, προκειμένου να δουν αν είναι δυνατόν με τα στοιχεία που διαθέτουν στα χέρια τους, εν προκειμένου τις πολύ σοβαρές ενδείξεις που είπαμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι άλλο πράγμα να έχεις στοιχεία, άλλο πράγμα να έχεις ενδείξεις και για τον λόγο αυτό βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον εισαγγελέα.
Πάντως,
και είναι δυνατόν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψη εντός της ημέρας.
Από ό,τι καταλαβαίνω, σε χώρους φυλακόβιων που μπαινοβγαίνουν φυλακές ψάχνουν να δουν τι συνέβη.
Ο άνθρωπος αυτό, όσον αφορά την φυσική αυτουργία της δολοφονίας, το φυσικό αυτουργό, γιατί τον ηθικό αυτουργό ακόμα δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να είναι. Γεγονός όμως είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πολύ στενές επαφές κατά τον παρελθόν με ηγετικά κλιμάκια της λεγόμενης Greek Mafia, έξω και η εμπλοκή του σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, και πλέον εάν διαπιστωθεί ότι όντως είναι αυτός που εκτέλεσε τον 54χρονο τοπογράφο, τότε ίσως ανοίξει ο δρόμος ακόμα και για άλλα συμβόλαια θανάτου.
Υπάρχει κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα πρωί Σαββάτου, αγαπητέ Θεοδόση, κάτι σημαντικό?
Κυριαρχεί το συγκεκριμένο θέμα μέχρι στιγμής σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, γιατί έχει πολλούς τομείς το αστυνομικό ρεπορτάζ. Φαίνεται να επικρατεί μια ησυχία. Θα δούμε όμως γιατί κατά τη διάρκεια της
μακάρι να πάμε. Τι γίνεται στην Κρήτη? Χθες έθαψαν το άτυχο αυτό παλικάρι, τον 35χρονο, ο οποίος πυροβολήθηκε στο
Λοφιά.
Τι γίνεται εκεί πέρα? Υπάρχει κανένας σοβαρός έλεγχος ή εξακολουθούν και πυροβολούν όπου βρουν στον αέρα?
Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται της πράγμασης, συνεχίζουν και πυροβολούν. Συνεχίζουν και θεωρούν την Παλωθιά ένα παραδοσιακό έθιμο παρά τους τόσους νεκρούς που έχουμε σε γλέντια.
Φοβερό.
Η κουρά των προβάτων επίσης θεωρείται μια φορμή για ένα καλό γλέντι για τους πάντα αγαπητούς κριτικούς. Άλλωστε είναι ονομαστά τα κριτικά γλέντια, η κριτική φιλοξενία, το κριτικό φαγητό και η ρακή. Εκεί φαίνεται πως έγινε η ζημιά στην κατανάλωση της ρακής. Αρχίσανε οι μπαλωθιές. Ο δράστης έβγαλε ένα πιστόλι που είχε μαζί του, δηλαδή έφυγε από το σπίτι.
Και πυροβολούσε κάποιον πάρει ο χάρος. Δηλαδή είχε πει και τις ρακές του εκεί πέρα, δεν έβλεπε μπροστά του. Ακριβώς. Τρομερό όμως, φίλε, έτσι.
Συντετριμμένος είναι.
Έφαγε τον 36χρονο τον άνθρωπο.
Κατάσταση. Να σας πω ότι δεν ήταν μόνο μπατζανάκηδες, αλλά ήταν και πάρα πολύ στενή. Φίλε, ο άνθρωπος ο οποίος από αυτό το τραγικό έθιμο αφαίρεται τη ζωή του φίλου του, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Δεν θα συνέλθω ποτέ από τον πόνο, είπε συντετριμμένος ο Μπατζανάκης του 36χρονου. Αυτό έπρεπε πριν να το σκεφτείς, φίλε μου. Τώρα τα παιδάκια έμειναν ορφανά.
Δυστυχώς. Και όχι μόνο του θύματος, αλλά η φυλακή δεν είναι καλό πράγμα.
Φοβερό. Να είσαι καλά, Θεοδόση, την καλημέρα μας.
Καλημέρα.